Mirë mëngjesi të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minutat vijues do të jem unë Selvije Bajrami. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt e këtij edicioni. Opozita paralajmëron se sërish do ta bllokojë kuvendin e Kosovës dhe nuk do ta lejojë Hashim Thaçin të zgjidhet president. Kosova importon pothuajse të gjitha produktet që i shfrytëzon. Senatori Ted Cruz mund Donald Trumpi në radhët e republikanëve, në mesin e demokratëve në Iowa prin Hillary Clinton. Por këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim. Nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senatori nga Texas, Ted Cruz, një konservator i madh i urryer nga liderët e partisë së tij, ka fituar në mesin e republikanëve në Iowa më një shkurt, duke mposhtur miliarderin Donald Trump. Në mesin e demokratëve ish sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton dhe senatori Bernie Sanders janë thuajse në barazim me një përqindje shumë të vogël nga zonja Clinton. Ky e fundit ka marrë 49.9% të mbështetjes, derisa Sanders ka marrë 49.4%. Në mesin e republikanëve, Cruz ka fituar 28%, derisa Trump 24%. Për këtë të fundit, kjo është një goditje e madhe, nga se ai ka udhëhequr në mesin e republikanëve në sondazhet e disa muajve të fundit. Trump e ka minimizuar humbjen duke thënë se është i nderuar që gjendet në vendin e dytë. Gjatë një mbledhje që pritet të mbahet sot, Pentagoni pritet t'ia hedhë një sy buxhetit të planifikuar për vitin 2017 me qëllim që të sigurojnë më shumë fonde për ta luftuar grupin militant Shteti Islamik. Pentagoni në fund të vitit fiskal që llogaritet nga data 1 tetor sipas zyrtarëve amerikan, kërkon të ketë $583 miliard, duke përfshirë këtu edhe 59 miliard të fondeve rezervë që përdoren për t'i paguar shërbimet ushtarake në Afganistan dhe më shumë se 7 miliard të tjerë për luftën në Siri dhe Irak. Shuma prej 7 miliard dolarësh është një rritje prej 35% nga buxheti i vitit 2016. Organizata Botërore e Shëndetësisë për hapjen e virusit Zika në Amerikën Qendrore dhe në atë jugore e ka shpallur urgjencë ndërkombëtare. Vendimi është rekomanduar nga një komision i ekspertëve të pavarur dhe është shpallur nga agjencia OKB-s më një shkurt, në kohën kur lindja e fëmijëve me defekte në kokë është përhapur me shpejtësi të madhe në Brazil. Margaret Chan, udhëheqëse e OBSH-s, ka paralajmëruar më 28 shkurt se virusi Zika është përhapur vrullshëm. Që nga 1 tetor i vitit të kaluar, më shumë se 4.000 raste janë konfirmuar në Brazil, vend i cili në gusht është një koqir i lojrave olimpike. Kryeministri i Rusisë Dmitri Medvedev gjatë ditës së sotme pritet ta mbajë një takim në lidhje me planin antikriz që synon rritjen ekonomike gjatë vitit 2016. Medvedev tha se qeveria do ta mbështesë strategjinë për rritjen ekonomike që planifikon të bëhet përmes zhvillimit të importeve të ndryshme. Plani kundër krizës i miratuar vitin e kaluar nga Rusia ka kushtuar $30.1 miliard. Ministri i Zhvillimit Ekonomik ka thënë se plani për këtë vit do të kushtojë shumë më pak dhe atë vetëm $9.6 miliard, duke përfshirë $2.5 miliard që vijnë nga rezervat e fondit të krizës. Dha mbllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sjellim tani një pasqyrë të shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Selvie.
Zgjedhja Hashim Thaçit për president është ndër temat që këtyre ditëve gjendet në fokus të komenteve të gazetave në Prishtinë. Cilat janë komentet më të reja, Zenel?
Po, Selvie, përditshmja e Kosovës sot konsideron se zgjedhja e Thaçit presidenti Kosovës po e thellon edhe më tej hendekun midis partive të shumicës shqiptare. Gazeta thekson se mospajtimet mes pozitës dhe opozitës janë aq të forta sa që vështirë të besohet se lëvizja vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën do t'ia bënin kuorumin zëvendësit të Isa Mustafës Hashim Thaçit, që është kandidati vetëm presidencial deri tash. Kosova sot ka vënë pas se koalicioni i ka 2/3 e nevojshme për të proceduar zgjedhjen e kreut të shtetit, por nëse nuk befasojnë deputetet e LDK-s, atëherë si thekson Kosova sot, gjithçka do të varet nga deputetet e listës serbe, gjithësisht nga Beogradi zyrtar. Gazeta vlerëson se manovrat e krerëve të PDK-s për të bërë Thaçin president, ndërsa në krye të partisë të vendoset këtri veseli nuk mund kënë sukses nëse lideret sërb në Beograd, Vučić e Dačić nuk ja japin lejen listës sërbe që ta mundsoj kuarumin e obliguar me kushtetutën e Republikës Kosovës. E përditshme e Kosova sot, konsideron se kompromiset si që quen të rëzikshme të Sačit dhe Mustafës në Bruxelles janë të lidhura me realizimin e interesave personale të liderve kosovar.
Megjithatë, zgjedhja e Thaçit rrjedh nga marrëveshja PDKL-DK për koalicionin qeverisës. Çfarë thon gazetat rreth kësaj?
Në këtë çështje Serbia është fokusuar e përditshme në zërin e cila ka vënë dukje se kohëve të fundit është rritur dukshëm disponimi i votuesve të LDK-s që po e kundërshtojnë në zgjedhjen e Hashim Thaçit president. Sipas gazetës, disa në ndeg të Livjes Demokratike të Kosovës, por edhe ish kandidat për deputet nga kjo parti po kërkojnë nga përfaqësuesit e tyre në kuvendin e Kosovës që të mos e mbështesin kreun e PDK-s të zgjidhet president. Por, si që ka vënë pa zëri, kjo kërkesë nuk po i shqetson zyrtarët e LDK-s që të mbështesin Thaçin, edhe pse pranojnë se kjo çështje do diskutohet në instancat e partis. Mirë po, si që tekson e përdiqme a zëri, udhëheqja Lidhjes Demokratike të Kosovës ende nuk ka reflektuar ndaj këtyre kërkesave të nëndegve dhe individve që po kërkojnë mos mbështetjen për kreun e PDK-s të zgjidhet presidenti i vendit. Megjithatë, nëse vazhdon të rritet numri i atyre nëndegve dhe individve që kërkojnë këtë gjë, atëherë zyrtarët e partisë kanë thënë se do ta qesin në organet e partisë për diskutim mundësinë e vazhdimit koalicionit qeverisës ose jo. Gazeta gjithashtu ka rikujtuar se deri më tani është një numër i deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës që kanë thënë publikisht se nuk do ta mbështesin për president kreun e Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçin. Ata janë Vjosa Usmani, Arben Gashi dhe Armend Zemaj.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Partit politike në opozit, por edhe ato në opozit, thërrasin për reflektim lidhur me krizën në kuvendin e Kosovës, por gjendja vazhdon të jetë e njëjtë. Opozita paralajmëron vazhdimin e aksioneve bllokuese të punës së këtij institucioni, duke mos e përjashtuar sërish përdorimin e gazit lehtësjellës e veprimeve të ngjashme edhe në rast të thirrjes së ndonjë seance për zgjedhjen e presidentit. Raport nga Arton Konushevci.
Vazhdimi i punës në kuvendin e Kosovës pritet jetë me shumë sfida, pasi që janë disa çështjet e cilat nuk ka pajtim ndërmjet partive në pushtet dhe atyre të opozitës. Miratimi marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Holandës për selinë e gjykatës speciale për krime lufte, formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe demarkacioni i kufirit me Malin e Zi, zgjedhja e presidentit të Kosovës mbeten çështjet më të ndjeshme, të cilat duhet të marrin një miratim apo kundërshtim të kuvendit. Në Partinë Demokratike të Kosovës thonë se nuk presin ndonjë ndryshim të shpejtë në qendrimet e opozitës.